20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 25. april 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Vasilija Ispovjednika. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete mučenice Nedjelje u beogradskom naselju Veliki Mokri Lug. Povod liturgijskog sabranja bila je ispovijest sveštenstva arhijerejskog namjesništva Beogradskog drugog. Njegovo preosveštenstvo, episkop Hvostanski gospodin Atanasije, vikarni episkop patrijarha srpskog gospodina Irineja, besjedio je u kuli Nebojša pod Nokale Megdana u okviru ciklusa predavanja posvećenog Milanskom ediktu i caru Konstantinu koji organizuje javno preduzeće Beogradska tvrđava. U utorak 23. aprila na rubu šume manastira Bođeni održan je pomen i osvećena ploča žrtvama iz Drugog svjetskog rata. U petak 19. aprila ove godine njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan primio je u prostorijama duhovnog centra manastira Svete Petke u Zagrebu ambasadorku francuske gospođu Michelle Bocoy i prvu saradnicu Corinne Crespel-Savo. Pravoslavna Antiohijska patrijaršija i Sirijska patrijaršija objavile su zajedničko saopštenje povodom nedavne otmice dvojice njihovih arhijereja. Arapski muslimani izvode radove na parceli koja pripada manastiru Svetog Lazara u Vitaniji.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svete mučenice Nedjelje u beogradskom naselju Veliki Mokri Lug. Povod liturgijskog sabranja bila je ispovijest sveštenstva arhijerejskog namjesništva Beogradskog drugog. Na praznik svetog sveštenomučenika Antipe u srijedu 24. aprila na Žabjaku je obavljeno redovno godišnje sabranje sveštenstva i monaštva eparhije Budimljansko-Nikšićke. Sabranje je započeto svetom arhijerejskom liturgijom pređeosvećenih darova koju je sa sveštenstvom i sveštenom monaštvom služio njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Na početku radnog dijela sabranja prisutnima se obratio njegovo preosveštenstvo vladika Joanikije ističući značaj svešteničke službe za sva vremena, naročito u ovom teškom vremenu u kome se današnje društvo nalazi.
Počeo svoju propovijed, počeo svoje evanđelje sa riječima: pokajte se jer se približi carstvo Božije. Na isti način, prije Hrista, tako je govorio sveti Jovan Krstitelj, pripremajući narod za Hristov dolazak i za Hristovu propovijed. Jer naravno, u promislu Božjem sve se nastavlja jedno na drugo i sve ide po izvjesnome po božanskome redu. A sveti apostol Pavle, kao novozavetni propovjednik i kao veliki pastir i veliki sasud Božje blagodati, on je također govorio o pokajanju i sam je bio svjedok pokajanja. Jer prije nego što je povjerovao u Hrista kao Sina Božjega i Spasitelja, on je gonio crkvu Božju, bio je u velikoj zabludi, ali kad ga je Gospod prosvijetio, on se pokajao za gonjenje crkve i otprilike za mnoge grehove koje je učinio prema crkvi. Ali je odmah, čim je bio od Boga prosvjetljen, pokazao veliko pokajanje i Boga je udostojio apostolskoga čina i lika i dao mu tu blagodat da bude najveći propovjednik evanđelja od svih apostola, što i sam govori. Potrudih se više od ostalih, a to je bilo po naročitom Božjem daru i po naročitom Božjem promislu, a sve je opet bilo zasnovano na njegovom pokajanju. Zahvaljujući njegovom pokajanju, Gospod je izlio svoju preveliku milost i svoje izobilne darove na svetoga apostola Pavla. Pa i on govori da sami sebe treba da ispitujemo, da provjeravamo svoju savjest, i kada bismo sami sebe osuđivali za svoje grijehe, onda ne bismo bili osuđeni ni od Boga, ni od ljudi.
Istaknuto je da sveštenici moraju što više vremena biti s narodom, jer je velika odgovornost pred svakim onim koji se prihvati svešteničkog poziva. Slabosti koje uočavamo u svijetu na određeni način se reflektuju i u crkvi, koja je pozvana da te slabosti liječi. Poslije podrobnih izvještaja arhijerejskih namjesnika o aktivnostima u okviru namjesništava, prišlo se razmatranju aktuelnih problema na koje nailaze sveštenici vršeći svoju službu. Posebna pažnja je posvećena pastirskom radu sveštenika s naglaskom na pažnju koju sveštenik treba da ima u odnosu sa vjernicima. S tugom je saopšteno da su obijene crkve u Pavinom polju, Zatonu, Bioču, Brzavi, Miloševićima, Šavniku, s nadom da će organi ministarstva unutrašnjih poslova pomoći u pronalaženju krivaca, te da se te nemile scene neće ponavljati u budućnosti. Približavajući se sveradosnom danu Hristovog vaskrsenja, pozdravljamo vas sve spasonosnim i sve obnavljajućim pozdravom. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Atanasije, vikarni episkop patrijarha srpskog gospodina Irineja, besjedio je u kuli Nebojša podnokale Megdana u okviru ciklusa predavanja posvećenog Milanskom ediktu i caru Konstantinu, koji organizuje javno preduzeće Beogradska tvrđava. Preosvećeni vladika Atanasije govorio je na temu "U šta vjerujemo, dogmat o Svetoj Trojici".
Mala svrstenja nije neko ograničavanje i utrničavanje prostora i vremena, nego je to slika nazad, to je prostor. Prostor na kojem se upoznaje Bog, na kojem se stupa u zajedničku života sa Bogom i kroz to življenje sa Bogom ostavljuje svoj vlastiti život, njegov cilj, njegov zamisao, odrazio se ljudski život, a odrazio se kao veći život, te je stvarnost onako kako se izražava rečem spasenje. Crkva je uvodeći krišćenje na prostor spasenja, to je uvodeći u svoj prostor, u svoju zajednicu. Pre svega snaga se da nove krišćine upozna kroz tim prostorom, da ih upozna sa onim koje glavi na tome prostoru i u celom svijetu, koji je glavni čivio cakter života i istorije, a to jeste i upozna sa Bogom. Bogom poznanje je prvi zadatak. Ja se njim s Bogom treba da odjemo, da provodimo sa svoj život i njegovom ostavljenju. Zbog toga vratimo se sjećanju o najstarija vremena istorije crkve. Oni koji se krštavaju, koji treba da se krste, prolaze pripremni katehetski period u kojem se upoznavaju sa istinama, novim istinama vere. Tako su nastali se žreci ispovedaja hrišćanske vere u svim hrišćanskim centrima, u svima hrišćanskim zajednicama i u Jerusalimu i
u utorak 23. aprila na rubu šume manastira Bođeni održan je pomen i osvećena ploča žrtvama iz Drugog svjetskog rata. Na tom mjestu mađarski fašisti strijeljali su 22 mladića iz Bođena koji su ujedno i prve masovne žrtve Drugog svjetskog rata u jugozapadnom Bačkom okrugu. Spomen ploču postavila je opština Bač. Pomenu i osvećenju ploče načalstvovao je protonamjesnik Branko Vujinović, hijerejski namjesnik Odžački, uz sasluženje protonamjesnika Jovana Kisina, paroha iz Bača i prezitera Mladena Glušca, paroha Bođanskog. U 16. sati istoga dana na pravoslavnom groblju u Bođanima prezviter Mladen Glušac u prisustvu potomaka postradalih održao je parastos, što je višedecenijska tradicija. Kako izgradnja hrama Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima treba uskoro da počne, teren je u utorak 23. aprila 2013. godine obišao potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić u pratnji paroha Čapljinskog jereja Danila Bora. Pudarić je izrazio zadovoljstvo što su otpočele aktivnosti na obnovi hrama i još jednom obećao podršku u tom procesu. Podsjećamo, Pudarić je kao potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine prije godinu dana, pošto je Srpska pravoslavna crkvena opština Čapljina od nadležne opštinske službe dobila građevinsku dozvolu za obnovu spomen crkve u Prebilovcima, parohu Danilu Boru uručio prvu donaciju za obnovu u iznosu od 2.500 konvertibilnih maraka. Tom prilikom je izrazio nadu da će biti na podsticaj i za druge da se sjete Prebilovaca. U petak 19. aprila ove godine njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Jovan primio je u prostorijama duhovnog centra manastira Svete Petke u Zagrebu ambasadorku Francuske gospođu Michelle Bocoy i prvu saradnicu Corinne Crespel-Savo. Ambasadorku Republike Francuske je posebno interesovao položaj Srpske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj, stanje vjerskih sloboda, povratak iz izbjeglih, obnova i povratak crkvene imovine. Ambasadorka izrazila uvjerenje da će skori ulazak Hrvatske u Evropsku uniju doprinijeti boljim životnim prilikama za sve njene građane. Mitropolit je uvaženu gošću upoznao sa životom i radom Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske i poželio joj uspješan mandat. U periodu od 1. do 4. septembra 2011. godine sestrinstvo manastira Žiča organizovalo je prvi duhovni i naučni simpozion o ženskom monaštvu u kome su učestvovali predavači iz Grčke, Kiparske, Antiohijske, Ruske, Rumunske, Gruzijske i Srpske crkve. Visoko cijeneći episkopski i bogoslovski trud mitropolita Verije i Aleksandrete gospodina Pavla iz Sirije i njegovu neizmjernu pastirsku brigu, uprava manastira je zamolila njegovo preosveštenstvo da se učesnicima simpoziona obrati predavanjem na temu žensko monaštvo u Antiohijskoj patrijaršiji, postojeće stanje i mogućnosti za obnovu. Predavanje i prisustvo mitropolita Pavla izazvalo je veliko interesovanje svih prisutnih i doprinijelo je još prisnijem zbližavanju sestrinskih crkava. Mitropolit Pavle bio je i u delegaciji koju je 6. septembra 2011. godine ugostio svjetejši patrijarh srpski gospodin Irinej u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu. Vijest o njegovom nestanku duboko je potresla sve koji ga poznaju. Pavle Halepiju, mitropolit Verije i Aleksandrete u Siriji, rođen je 1959. godine. Završio je Bogoslovski fakultet u Solunu, na kojem je odbranio doktorsku disertaciju. Od 1992. godine predaje hrišćansku etiku, patrologiju i omilitiku na Bogoslovskom fakultetu Svetog Jovana Damaskina u Balamandu u Libanu. Godine 1994. postavljen je i za dekana tog fakulteta kao kao i igumana manastira Presvete Bogorodice u Balamandu. Za mitropolita je rukopoložen 2000. godine. Učestvovao je kao predavač na mnogobrojnim međunarodnim naučnim skupovima. Veoma je plodan pisac i prevodilac.
Danas aktuelno.
Pravoslavna Antiohijska patrijaršija i Sirijska patrijaršija objavile su zajedničko saopštenje povodom nedavne otmice dvojice njihovih arhijereja. U ponedjeljak 22. aprila ove godine sa zaprepaštenjem smo primili vijest da su naša braća Pavle Jazigi, episkop Alepa i Aleksandrete Antiohijske patrijaršije i Jovan Ibrahim, sirijski episkop Alepa, kidnapovani na povratku u Alepo po obavljenoj humanitarnoj misiji. Duboko smo ožalošćeni ovim događajem, kao i sličnim događajima u kojima su žrtve civili, bez obzira na njihovu pripadnost. Stoga se obraćamo lokalnoj i međunarodnoj zajednici sljedećim saopštenjem. Pod 1. Hrišćani koji ovdje žive neodvojivi su dio svoje zemlje. Njih boli isto što i druge i kao glasnici mira oni rade na izbavljenju svih ugnjetenih od nepravde. Oni sleduju evanđelskom učenju govoreći im da je ljubav temelj svih ljudskih odnosa. Zvanični stavovi duhovnih lidera raznih crkava najbolje svjedoče o ovome, a misija dvojice otetih arhijereja je još jedan dokaz ove orijentacije. Pod 2. Hrišćani istoka su duboko pogođeni situacijom u kojoj se nalaze njihove države. Nasilje koje se širi uzima živote sinova zemlje i izlaže ih raznim opasnostima, kao što je otmica ugrožavajući živote mirnih i nenaoružanih građana. Pozivam otmičara da poštuju živote naše braće i sve ostale da prekinu djela koje među sinovima jedne zemlje stvaraju razdor na osnovu vjeroispovijesti. Pod 3. Razumijemo uznemirenost hrišćana onim što se dogodilo i pozivamo ih na strpljenje, na držanje učenja njihove vjere i uzdanje na Boga, čija se sila u nemoći projavljuje. Odbrana naše zemlje prvenstveno znači raditi na tome da ona bude zemlja ljubavi i suživota. Svjesni smo da građani svih vjeroispovijesti podjednako stradaju zbog ovakvih događaja i molimo se da ih Gospod ukrijepi u njihovim stradanjima. Podržavamo svako podizanje glasa protiv nasilja koje razdire naše zemlje i ranjava naša srca. Pod 4. U ovoj bolnoj situaciji sve što možemo je da pozovemo svijet da okonča sirijsku krizu, da bi Sirija ponovo bila vrt ljubavi, bezbjednosti i suživota. Izravnavanje računa ne smije biti na štetu ljudi koji ovdje žive. Pod 5. Također pozivamo crkve iz cijelog svijeta da se suoče sa onim što se događa i budu svjedoci vjere. Neophodno je preduzeti korake koji će pokazati odbijanje svakog nasilja koje pogađa ljude na istoku. Pod 6. Koristimo ovu priliku da pozovemo i naše sugrađane islamske konfesije da zajedno sa nama stanu rame uz rame protiv zloupotrebe čovjeka i tretiranja čovjeka kao robe, kao štita u borbama ili kao sredstva za novčano ili političko podmićivanje. Konačno, obraćamo se otmičarima i kažemo im da su oni koji su oteli glasnici mira u ovome svijetu. Da su oni koje su oteli glasnici mira u ovome svijetu. Njihov vjerski, društveni i nacionalni rad svjedoči za njih. Molimo se Gospodu da se ova kriza brzo okonča i da naša braća i sestre povrate sigurnost i mir, da bi naša zemlja uživala u napretku i miru koje zaslužuju. Stoji u saopštenju Pravoslavne Antiohijske patrijaršije i Sirijske patrijaršije povodom nedavne otmice dvojice njihovih arhijereja. Arapski muslimani izvode radove na parceli koja pripada manastiru Svetog Lazara u Vitaniji. Jerusalimska pravoslavna crkva izražava ozbiljnu zabrinutost u vezi sa situacijom oko ženskog manastira Svetih Lazara, Marte i Marije u Vitaniji. Na parceli koja pripada manastiru mješteni Arapi muslimani od marta ove godine grade veliku zgradu. Bez obzira na proteste pravoslavaca, neprestano se radi, trenutno su podignuta 3 sprata. Manastir posjeduje svu dokumentaciju za zemljište, uključujući i katastar iz 1912. godine. Pokušaj advokata Jerusalimske patrijaršije Samiha Šlejpijada, palestinska policija zaustavi dalje radove, nije su dali rezultate. Nije pomoglo ni posredovanje ambasade Kipra koja se umiješala u situaciju, pošto su na adrese monahinja stizale prijetnje. 5 od 7 monahinja su Kipranke. Zgrada se podiže grozničavim tempom. Radovi se izvode danju i noću sa ciljem što bržeg završetka izgradnje, koju niko ne može zaustaviti, saopštava agencija Romfea. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.